Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom. Novi Sputnik poredak analizira nasljeđe odlazeće kancelarke Nemačke Angele Merkel. Emisiju uređuje vodi Nikola Vrzić, producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Ogić, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas na talasima Radija Novosti 104,7 MHz, gledajte na YouTube kanalu Sputnik Srbija kao i na Facebook stranici Sputnika.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik poredak.
Posle 16 godina na vlasti bliži se kraj mandata nemačke kancelarke Angele Merkel. Svoju partiju ona ostavlja na rubu izbornog poraza, svoju zemlju nestabilnijom, a Evropsku uniju razjedinjenijom nego što je bila. Razume se, nije sve to samo njena zasluga, ali Nedeljnik Spiegel svejedno ocenjuje da za Angelu Merkel ostaje osjećaj razočarenja. Dugi period njene vladavine predstavlja eru propuštenih prilika. Ovih 16 godina bile su ispunjene dotad neviđenim pretnjama, a Angela Merkel imala je mnogo šta da je preporuči kao savršenog kancelara za takvo doba, potencijal da bude Božji dar istorije. Navodi Spiegel i napominje da je njen posao bio da pronađe odgovore, prvo i pre svega za Nemačku, ali i za Evropu i za svet. Mandat odlazeće nemačke kancelarke, kako ga opisuje najvažniji nemački nedeljnik u svom prvom osvrtu na nasljeđe Angele Merkel, u velikoj meri oblikovalo je 7 kriza i katastrofa. To su finansijska kriza, kriza evra, predsjednik Rusije Vladimir Putin, ogroman priliv izbjeglica, Donald Trump kao sinonim za napade na liberalnu demokratiju, klimatske promjene i pandemija virusa korona. Ove pretnje i krize dominirale su i bacile senku na njenu vladavinu. Takvo je bilo njeno vreme, njena epoha. Opisuje Spiegel uz obilje prigodne patetike iza koje sledi možda i neočekivan oštar sud. Svako navodi da se kancelarka istina izborila s finansijskom krizom 2008. u monetarnom i tehnokratskom smislu, ali narodu nije objasnila zašto je vlada morala da spašava banke iz krize koju su same stvorile, što je ljude učinilo nepoverljivim prema politici i političarima. Zona evra nije se raspala, ali Evropi je sada lošije nego na početku mandata Angele Merkel. Mašinerija je, navodi Spiegel, nekako nastavila da radi, ali velike strategije za snažnu Evropu nije bilo. Šta više, prigovara joj ovaj nemački nedeljnik sa svoje pozicije vernog zastupnika euroatlantističkih interesa, kada je reč o odnosu Angele Merkel prema Vladimiru Putinu, nekadašnji idealista transformisao se u vodećeg evanđelistu nemačkog biznisa. Tvrdoglavo se držala planova za izgradnju gasovoda Severni tok 2, iako je to izazvalo gnev Sjedinjenih država i potkopalo kredibilitet njene zemlje. Sankcije protiv Putinovog režima uvodilo je samo malim dozama, a njen preokret još i uočljiviji u slučaju Kine. Njena kritika režima u Pekingu bila je u najboljem slučaju tiha. Merkelova je bila, navodi se dalje, svetionik Zapada i prorok vrednosti demokratije. Međutim, politiku otvorenih vrata za migrante, što Spiegel vidi kao prelomnu tačku njene političke karijere, zamenila je dilom sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom o zaustavljanju migrantskih talasa kako ne bi ugrozila svoje izborne šanse. Da bi se potom, iako su je posle izbora Donalda Trumpa za predsjednika Amerike proglašavali za lidera liberalnog Zapada, ispostavilo da nije uspela ni da postane lider Ujedinjene Evrope. A na kraju je pandemija virusa korona pokazala i da joj nedostaje moći da efikasno upravlja čak i sopstvenom zemljom, tokom najtežih momenata koje je posleratna Nemačka videla. Postala je slabić koji samo čeka da istekne posljednja godina mandata. Sve u svemu, zaključuje se ipak nešto velikodušnije, vladavina Angele Merkel nije bila ispunjena samo lošim vestima i njena era ostaće upamćena prvenstveno po tome što je državu održala u ravnoteži. Međutim, u svim najvažnijim međunarodnim pitanjima poput stanja Evropske unije i čitavog Zapada i važnosti liberalne demokratije u svetu, situacija je mnogo lošija nego što je bila pre 16 godina. Angela Merkel bila je deo kolekcije svjetskih lidera koji su se pokazali nesposobnim da spreče ovakav razvoj događaja. Zašto je zapravo nemački Spiegel ovoliko nezadovoljan rezultatima kancelarskog mandata Angele Merkel? Kakav je bilans njene vladavine? I zašto Financial Times dve nedelje uoči izbora za Bundestag 26. septembra tvrdi da Evropi nisu potrebne još 4 godine merkelizma?
Svet sa Sputnikom.
Ovo su pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. To su diplomata Zoran Milivojević, dobar dan.
Dobar dan.
I saradnik Instituta za političke studije Dušan Gojaničić, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Evo, pre sat vremena ili nešto manje od sat vremena Angela Merkel je sletela u Beograd, boravit će ovdje danas i sutra, zatim ide u Tiranu. Ajde postavimo prvo to pitanje, gospodine Milivojević, da krenemo od vas. Dakle, zbog čega je odabrala da ovdje dođe u poslednju ili jednu od svojih poslednjih državničkih poseta?
Pa sigurno da je imala i političke motive, mislim. Ne može se reći da je to nešto lično. Vezano je za njenu politiku i za njenu ostavštinu, rekao bi, kao rezultat te politike u srpsko-nemačkim odnosima. Nesumljivo je da su ti odnosi za vreme njenog mandata i Vučićevog mandata išli uzlaznom linijom, naročito u ekonomskoj sferi, i dostigli su, ja bih rekao, jedan nivo koga ne pamtimo iz ranijih perioda. I to je razlog. Drugi razlog je što ona hoće da pošalje poruku i nama da Srbiju ovako vidi kao posebnog činioca na ovim prostorima, ali i da podsjeti svoje i one koji će naslediti i neke u Evropi da je ipak Srbija ključna ovde za rešavanje svih onih pitanja koja su od interesa ovog trenutka za Evropu. Pominjem od interesa za Evropu, jer ona i kad odlazi ostaje, da kažem, ono, uverena evropljanka i ostaje verna tom evropskom konceptu na kome je Nemačka u krajnjem slučaju profitirala i za njenog mandata i potvrdila tu neku svoju poziciju. Prema tome, to je suština ovoga zašto ona izdvaja Beograd. Na neki način time i obavezuje Beograd da vodi računa i o tome da je Nemačka najveći investitor i da Nemačka daje Beogradu ovako posebno mesto, što u narednom periodu može da znači da računamo i na neku povratnu vezu u budućem periodu kad je reč o ponašanju Nemačke. Ne znamo ko će doći na vlast, ali ako dođe crveno-zelena koalicija, treba očekivati ne promenu politike, ali veću dinamiku u ostvarivanju onoga što Nemačka podrazumeva za svoje ciljeve.
Pričat ćemo naravno i o tome kada dođe, gospodine Gojaničiću, dakle, kakve vaše tumačenje i motivacije i pa pitanje šta može Nemačka nama da, odnosno Angela Merkel da nam ponudi, što nam već nije ponudila i krajnju gledi sad čak nije ni u prilici da garantuje da će to nešto što bi ponudila moći da sprovede. Naravno imamo i pitanje Kosova i Metohije, ok, ekonomija je naravno jedno pitanje, ali ovo možda i važnije da je Nemačka priznala jednostavno proglašenu nezavisnost Kosova.
Pa meni deluje da ova poseta Beogradu, Srbiji, pri kraju njenog mandata, nešto što na čemu je, čini mi se, naša diplomatija zdušno negde radila, što se negde naravno i politički može razumeti, jer, znate, kogod je na čelu najveće ekonomske sile Evrope, apsolutno vam negde mora biti bitan gost, bez obzira na, a to ćemo u toku emisije, verujem, razložiti, brojna neslaganja koje imamo u strogo političkoj, dakle, sferi. Tako da ja verujem da je njena poseta ode negde i posljedica ne samo delovanja naše diplomatije, ali i toga. S druge strane, zaista ovo što je gospodin Milivojević rekao, to nekako, kad je Nemačka u pitanju i odnos prema Srbiji, odmah upada u oči. Dakle, jedne dve sfere naše saradnje, gdje imamo značajno suprotstavljene rezultate. S jedne strane, ova ekonomska sfera, gde su zaista nemačke investicije sve prisutne i ruku na srce, bilo bi čudno i da nisu, s obzirom o kakvom se privrednom potencijalu, dakle, Nemačke radi.
Opet samo skrenemo pažnju, prosto i oni od toga profitiraju.
To uvek treba imati u vidu.
Dobročiniteljske ustanove.
To treba uvek imati u vidu. Dakle, svako je tu negde video svoj, dakle, interes i ta ekonomska saradnja će se, pretpostavljam, ulaganje nemačkih firmi će se ovde nastaviti. Što se tiče, dakle, političke, strogo političke sfere naših odnosa, ja sam danas, pripremajući se za vašu cenjenu emisiju, zaista malo negde listao neke dokumente, vesti, beleške, hronike i tako dalje i pokušavao sam zaista, što se kaže, iz petnih žila negde da pronađem negde tačke saradnje između Srbije i Nemačke, tačke slaganja gde bismo mogli da nađemo zajednički jezik, određeno razumevanje i moram priznati da u sav moj trud, koliko moje mogućnosti dozvoljavaju, nisam baš lako mogao da pronađem. U kažem strogo političkoj sferi nisam mogao lako da pronađem tačke saradnje. Naravno, podrazumeva se da i pored, to ćemo pretpostaviti toko emisije da sad ne otvaramo sve teme, odmah, pretpostavlja se da sa jednom takvom državom bitnom vi uvek morate razgovarati. I zaista ostaje da se vidi, Angela Merkel je neko koje je 4 mandata bio na čelu Nemačke, ako se ne varam, ispravite me, jedino je Helmut Kohl bio za 2 do 3 meseca duže od nje, ali ona je, znači, će negde ostati u istoriji kao jedan od najdugovečnijih nemačkih kancelara.
Ajde tu da vas zaustavim pa da postavimo to pitanje, da damo neki okvir našem daljem razgovoru. Dakle, po čemu će Angela Merkel biti, ostati upamćena, kako će istorije pamtiti, gospodine Milivojeviću? Šta je to što je donela ona Nemačkoj, Evropi, svetu?
Pa ja mislim da nije, da nije donela ništa ekskluzivno, ja moram to da kažem. Nemačka je donela jednu potvrdu njene ekonomske pre svega snage, ali Nemačka nije uspela i pored svega toga da uđe u krug globalnih sila. Ostala je regionalna sila, s jedne strane to nije bilo moguće i zbog rasporeda snaga na globalnom planu i istorije, ako hoćete to, prosto ne dozvoljavaju neki, ali nije bilo ni moguće jer se ona nije na političkom ili na onom što znači tvrdu moć na vojnom planu, nije imala te argumente koje bi mogli tu ekonomsku snagu da dignu na taj nivo. Bilo je pokušaja da Nemačka naravno da se uključi u razne neke sfere gde globalni faktori odlučuju. Jedna od tih sfera je recimo šta ja znam i ova Kvinta ili tako te neke grupacije gde ona ipak igra neku ulogu, ali se to sve završava na regionalnom nivou. Kad je reč o Evropskoj uniji, ja bi se složio sa onim što je rečeno u uvodu, ona ipak ostavlja Evropsku uniju u lošijem stanju nego što je bilo ranije. Velika Britanija je izašla, pazite, ona je bila, da tako kažem, prisutna u procesu, u reverzibilnom procesu kada je reč o Evropskoj uniji. Zaustavljena je politika proširenja, najuspešnija politika kada je zahvaćen istok. Drugo, ona je, da tako kažem, participirala u onoj vrsti međunarodnih odnosa koji se tako odvijali da nas ima multipolarni svet. Da je Zapad, rekao bih, u defanzivi, da ne kažem nešto drugo, da je pitanje dominacije, ne mislim Zapada kao zemalja, nego kao vrednosti, kao ideologije, kao nečega što se preporučuje da bude opšta vrednost, da u tome Zapad nije uspeo. I Nemačka je u svemu tome participirala. Najzad participirala je u nečemu što se ne slaže s međunarodnim pravom. Prvi put je vojno učestvovala u NATO agresiji na SRJ. Dakle, i tu je izašla iz neke sfere.
Pa, još jedan zanimljiv moment, evo sad me podsjetili ste, u Wikileaksu i u depešama američke diplomatije, kada je reč, sad, ako govorimo o periodu vladavine Angele Merkel, kada je pripremano jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova, Nemačka je imala rezerve upravo, nemački eksperti su govorili da imaju rezerve upravo zbog toga što su bili svesni da je reč o kršenju, pa su ipak popustili pod američkim pritiskom i naravno, kao što znamo, učestvovali.
I to baš na onom prostoru koji nju istorijski vezuje u negativnom smislu sa učešćem. Prema tome, ona imala priliku da možda to i na drugi način postavi. I nije, ja moram da kažem, politički nije participirala u onome što bi trebala da bude evropska samostalnost, nezavisnost u transatlantskim odnosima od dominacije Amerike. Čak i ovih zadnjih dana naglašeno govori o potrebi, da kažem, jačanja te transatlantske dimenzije sa težištem na NATO, na to odbrambenoj policiji i tako dalje. Tako da, kad pogledamo, bila se ne govorimo samo i Nemačkoj, ali Nemačka u jednom kontekstu koji je za nju bio favorit konteksta, to je eurozona gde je ona praktično od evra, ako hoćemo pošteno, najviše profitirala, zato i čuvala taj evro do kraja, čuva ga i danas. Prema tome, to je neki bilans i kad vi pogledate međunarodne odnose od momenta kad je došla do ovog trenutka gde ide, kada smo imali politiku proširenja, kad je Evropska unija bila maltene kandidat za jednog od onih 3-4 glavnih svetskih, da kažem, faktora koji odlučuju o svemu, mi danas Evropsku uniju niti čujemo, niti osjećamo, niti vidimo. Afganistan je to pokazao na najubedljiviji način.
Sigurjanoviću, vaš tumačenje bilansa ovih 16
godina. Da, evo da se direktno nadovežem, gospodin Jovanović mi je sugerisao ideju, kad je govorio o jednom, verujem ćemo se složiti, strogo regionalnom uticaju, dakle, Nemačke u evropskim okvirima. Vi znate da već godinama postoji predlog za reformu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, ideja je da dođe do proširenja stalnih članica i mnoga tu imena figuriraju kao potencijalni kandidati, a što se tiče evropskih zemalja, tu je Nemačka negde došla na prvo mesto među potencijalnim kandidatima, naravno govori se o Indiji, Japanu, Brazilu, Nigeriji, o vanevropskim silama, ali taj predlog koji već čini mi se dvocifren broj godina stoji negde u fioci, je negde i dalje na čekanju i teško će bez neke nove međunarodne konstelacije odnosa, nekih velikih međunarodnih tumbanja, Nemačka postati stalni član Saveta bezbednosti. S druge strane, još jedna primjedba u vezi Afganistana, konkretno sad smo prešli na to, mislim da nije dovoljna pažnja, meni se bar tako čini u našim medijima, data izjavi potencijalnog naslednika Angele Merkel, Armina Lašeta, koji je dan posle povlačenja američkih trupa iz Afganistana rekao, parafrazirat ću, da je to najveća katastrofa NATO-a u istoriji. To je jedna vrlo, izvinite, to je jedna vrlo ozbiljna izjava.
Od čoveka... Uzbogu rečeno, ta izjava je spominjena ovde u emisiji.
Ali, jeste, da, ali nekako mi se čini da nije dobila, širu pažnju dobila. To je jedna vrlo ozbiljna izjava od čoveka koji sutra, iako čini mi se trenutno gubi u anketama, može teorijski postati nemački kancelar. Dakle, što opet negde se vraćamo na ovu izjavu Emanuela Makrona, da je NATO u stanju moždane smrti. I kad uporedimo te dve izjave, vidimo da je to jedan proces koji traje.
A Angela Merkel je učestvovala u tom procesu.
Je učestvovala, tako je, što činjenjem, što nečinjenjem. I s druge strane, to je negde rehabilitovalo, bar u delu evropske javnosti, onu staru ideju o organizaciji evropske vojske. Ili kako oni to zove, evropskih snaga za brza dejstva. Mnogo više volje, bar verbalno je, kad tome ispoljila Francuska, gde je negde, čini mi se, ta evropska ideja, pošto malo bolje poznam eto Francusku, negde ta evropska ideja negde iskrenija, čini mi se, nego u Nemačkoj, koja ima jednu onako prilično rigidniju viziju evropske ideje sa Nemačkom, znači u prvom planu, pa sve ostalo koliko dođe, ajde da predemo na prosti jezik. Tako da Nemačka je negde sav njen ekonomski potencijal, nesporni, negde pokazala objektivne ograničenja na vanevropskom tlu. I ako mi dozvolite samo još nešto, na planu te spoljne politike, Nemačka je član ove Minske grupe, ali tako, zajedno sa Francuskom, koja je negde uključena u rešavanje sukoba u Ukrajini. Ni tu mi nismo videli neki, ako se ne varam, konkretan
normandijski
format. Francuska, Nemačka, Ukrajina, Rusija, ali tako.
Da.
Ni tu mi nismo videli neki konkretan napredak na terenu sa izuzetkom obnavljanja sankcija protiv Rusije, ako je to neki rezultat. Tako da, zaista ima mnogo elemenata da se govori o jednom, hajde da kažem, ograničeno spoljnim političkim uspesima Angele Merkel.
Hajde još jedno pitanje da razmotrimo dok smo još kod ovog ukupnog bilansa. Naime, posle izbora Donalda Trumpa za predsjednika Amerike, kao što znamo, svi ovi mediji glavnog toka koji su bili protiv njega, Angelu Merkel su proglasili za liderku ili lidera slobodnog sveta, tog liberalnog poretka i tako dalje. Da bi sad ti isti mediji, ja sam citirao Spiegel, ali nije to samo u Spiegelu prisutna takva ocena, proglašavaju za nesposobno, lame duck je termin engleski koji se koristi za nju, dakle da je nemoćna prosto u odnosu na sve probleme. Kako je, gospodin Milivojević, ona prešla, evo za ovih samo par godina, taj put od lidera slobodnog sveta, po znacima navoda, slobodnog naravno, do nekoga ko nije u stanju čestito da upravlja ni sopstvenom zemljom?
Pa nije ništa prešla, nego prosto objektivne okolnosti, argumenti koji nam stoje na raspolaganju ne daju za pravo tako jednoj oceni da je lider sveta. Dakle, ni jednog trenutka bez obzira na onoga ko je bio na čelu Amerike i u bilo kom vremenu, nije bilo šanse da Nemačka ili da gospođa Merkel preuzme tu lidersku poziciju. Naprosto, niti se Nemačka, niti se ona sama, mislim ne ona sama, kao politika nisu nametnuli u tom pravcu. I mi sad kad evo govorimo o Evropskoj uniji, zato što dometi nemačke politike i nemačke snage se mogu meriti samo kroz Evropsku uniju, ni kroz šta drugo, i to je suština. I sad mi kad gledamo bilanse Evropske unije u zadnjih 10-15 godina, to su i bilansi, ako hoćete, i nje same i Nemačke. E sad, tu imamo jednu stvar koju ipak njoj moramo da odamo kao priznanje, ona je sačuvala Evropsku uniju u ovom obliku koga danas imamo.
Da li je to, što se nije raspala.
Tako, da li je to funkcionalno i kakva je perspektiva, o tom potom. Ali je sačuvala. Dakle,
to je vrlo zanimljiv i reći argument da je moglo da bude i mnogo gore.
Ne, ali nije unapredila. Pazite, Evropska unija od svog postojanja, pa sve do početka ovoga veka je praktično napredovala. Ne samo kroz politiku proširenja, nego i kroz unutrašnje politike, kroz standarde, kroz slobodno tržište, ako hoćete, i sve ono što je ona nudila kao faktor, i zaista je postala faktor i postala je u ekonomskom smislu ključan faktor u globalnim razmerama. To se čak nije u tom domenu sačuvala. Fizički se sačuvala, da budem krajnje precizan, i to na osnovu nekakvih obaveza ugovornih i nekakvih interesa koji su još sačuvani, ali koji nisu najviši domet. I to se i dalje urušava. I mislim, nažalost, u svo uvažavanje gospođe Merkel, ali ja njene bilanse ne mogu da gledam van tog konteksta, i ne samo ja mislim da će istorija nju gledati u tom kontekstu. To nije ista priča kao sa Kolom, koga smo pominjali, koji isto bio 16 godina, ali je svoj mandat završio tako što je ujedinio Nemačku, srušio Berlinski zid. Ne veze što je izgubio izbore. Ali je zaokružio jednu nemačku priču koja je nesporna. Za gospođu Merkel, ako budemo korektno i pošteno pravili bilanse, sada podlačili crtu gde je Nemačka, gde je Evropska unija, gde je Evropa, gde su globalni odnosi, teško da možemo da izvučemo nešto ekskluzivno. Ona u suštini, ako pogledate, sve vreme pokušavala da ugasi vatru, spasavajući uniju, prihvatajući milion izbeglica, sa neuspehom, sa kvotama, onda pokušajem da spasi da je Britanija ne izađe.
Budžetska disciplina.
Dalje, da, pazite kako Unija sad funkcioniše, pa vi praktično imate odnose unutra koji su lošiji međusobni odnosi nego koji su bili 2004. 2005. posle velikog proširenja. Pogledajte situaciju sa Višegradskom grupom, Mađarskom, Poljskom, sankcije se uvode unutra, grčevita borba da ne dođe do jednog raspleta nepovoljnog za budućnost Unije, da ne govorim o produžetku krize eurozone i svega onoga što imamo. Prema tome, to je to, pri čemu više nije Evropska unija taj stožer koji govori u ime i za račun onog dela Evrope gde nije Rusija, na način koji podrazumeva njenu samobitnost, njen isključivi interes i njenu samostalnost u odnosu na druge faktore u svetu. Ja mislim da je Evropska unija u ovom trenutku iz unutrašnjih i spoljnih razloga zavisnija nego što je bila pre 15 godina. To je moj utisak.
Šta je mogla Angela Merkel za ovih 16 godina uraditi drugačije da ne dođe Evropska unija u stanje ovo koje je opisao gospodin Milivojević, s kojim se, čini mi se, da je vrlo precizno opisano.
Mislim da je jedan datum bitan u istoriji Evropske unije, istoriji Evrope, koji mi je upravo sad palo na pamet slušajući gospodina Milivojevića, a koji mislim treba voditi istaći. To je 2004. godina. Tada se desio najveći prijem, pojedinačno najveći prijem broja zemalja u Evropsku uniju. 10 zemalja istočne i centralne Evrope tada primljeno u Evropsku uniju. Angela Merkel je došla na vlast godinu dana kasnije, tako 2005. godine. Dakle, samim tim da primite 10, već jednu do dve zemlje primite, pa nije potpuno isto, 3. A 10 zemalja, to je zaista, znači, jedan onako kvalitativna promjena. Dakle, ona je od starta morala da se suočava sa ogromnim brojem država. Drugo,
i interesa.
I interesa tek da pričam. Drugo, nesporno je također da evropska ideja je negde 90. godine bila mnogo popularnija i u evropskom javnom mnjenju i u evropskom stanovništvu, evropskim narodima. To je bio, tek živjelo se od pada komunizma, od ujedinjenja Evrope, usvajanja akata fundamentalnih, ta je...
Cinici bi rekli, nisu znali ljudi tada šta ih čeka.
Pa, 90. godina to je bilo maltene nesporna vrednost u Evropi, da bi, znači, kako su godine odmicale od negde druge polovine, ajde, grubo rečeno, 2000. godina, ta ideja negde... Ne zaboravimo i dva referenduma gde je odbijen evropski predlog evropskog ustava, 2005. u Francuskoj i Holandiji. Dakle, vidite, neke godine nam se su nameću maltene kao svojevrsna prekretnica u istoriji Evropske unije. Drugo, ono što još u vezi Angele Merkel želim da kažem, specifična je i nemačka politička kultura. Vi vidite, ona je vladala 16 godina. Ona je za to vreme promenila koliko koalicija. Pa semafor koalicija, pa Jamajka koalicija.
No, to su bile potencijalne, koje nisi nisu...
Da, ali hoću da kažem, pa je velika koalicija bila.
Koalicija je bilo.
Da. Što je, znači, jedna od retkih velikih zemalja koja ima negde u svom tom političkom kodu da je pogodna za objedinjavanje. Recimo u Francuskoj, koju ja onako malo bolje poznajem, tako nešto je apsolutno nezamislivo. U Francuskoj postoje dva onako jasna bloka, odeljena mehanički, nema šanse da se udruže posle izbora da vladaju zajednički. Dok u Nemačkoj, vidite, ona je negde, vjerojatno svojim unutrašnjom političkom veštinom, koja je nesporna, to ćemo se svi složiti, uspjela da poveže...
Ne bi se održala
što je, tako je. Ako je uopšte i bitno prva žena kancelar, dakle, ona je zaista tom nekom unutrašnjom političkom veštinom uspevala da poveže različite, dakle, subjekte i ne bi na kraju krajeva, kao što smo rekli, održala se 16 godina. Tako da, u svakom slučaju, ali treba još reći, ona još nije otišla s vlasti, znači ovi naši utisci su još uvek dosta sveži. Treba sačekati malo i da tako vremena istorijske distance, pa ćemo vratno za koju godinu moći još relevantniji sud da damo oko nekih stvari.
Tako, a sad jedna od stvari kojima želim da sada damo sud je jedan odnos sa Vladimirom Putinom i Xi Jinpingom, preko Špigel joj zamera na tome da nije bila previše, da je bila suviše blaga ili da nije bila previše oštra prema njima, čak se spominje kao, negde se onako u podtekstu prigovara što je to bila pacifista, pa nije dozvolila naoružavanje Ukrajine i razbuktavanje dodatno rata tamo. Spominje Grivodiću, s jedne strane kako komentarišete ovakvu vrstu zamerki, a drugo, kako gledate na njen odnos sa ovom dvojicom lidera koji su proglašeni za glavne neprijatelje tog liberalnog zapadnog poretka. Pre neki dan je razgovarala sa Xi Jinpingom, oprašte njihov razgovor, pre toga je krajem avgusta bila u opraštenoj poseti Moskvi.
Znate šta, kad je u pitanju Nemačka, kad je u pitanju bilo koji ozbiljan lider u Nemačkoj, za njega je takvo ponašanje iznuđeno. Nemačka svoju snagu crpi samo iz ekonomije i nema šanse da nastavi da se razvija ukoliko nema dobre odnose sa tim istočnim partnerima. Danas, kada je Kina globalna sila, broj 1 ili 2, zavisi kako ko gleda, o tome možda se diskutuje, kad je Rusija izvor svih energenata i tržište i centralna Azija, Nemačka ne može drugčije da opstane u poziciji u kojoj je, niti neko možda projektuje Nemačku kao silu, čak i u regionalnom smislu, ako bi te veze zatvorila. I ja potpuno razumem nemački stav oko Severnog toka 2 i razumem recimo i te odnose sa Putinom i sa Xi Jinpingom. To je za Nemačku i za njen budući opstanak kao sile u ekonomskom smislu kondiciju sine qua non. Nema nikakve šanse da ona to dovede u pitanje i mislim da je to jedan recimo od pozitivnih, dobrih rezultata, jer ona ipak Nemačku održala kao ekonomsku silu u Evropi, vodeću u svakom slučaju, i to, pošto ako je nešto pozitivno, to je najpozitivnije, i to je najpozitivnije pre svega za Nemce, a onda je pozitivno u onoj meri u kojoj Nemačka vodi konstruktivnu politiku. Ovaj element, o čemu ste vi pričali, se može kvalifikovati kao konstruktivan, imajući u vidu zategnute globalne odnose. I bez obzira što je to iznuđeno, ali u svakom slučaju kao posledica na globalne odnose deluje konstruktivno, jer ne dozvoljava da se Evropa stavi u funkciju nekog interesa koji dovodi u pitanje bezbednost i stabilnost baš Evrope.
Kako vi gledate da li je iznenađenje što je uspela eto u ovim zaoštrenim međunarodnim odnosima da ipak ne pokremeti u potpunosti odnose?
Pa uvek kad govorimo o nekim globalnim ambicijama Nemačke, uvek imajmo u vidu onu osnovnu premisu da Nemačka ima jedan istorijski teret iz dva svjetska rata, pogotovo iz drugog, i da ona negde, Nemci kao inteligentni i racionalni ljudi, su savršeno svesni, dakle, te okolnosti, i da pritom Nemačka nije ni nuklearna sila, nije stalna članica Saveta bezbednosti. Ima strane trupe na svojoj teritoriji. Nemački nema ni status svetskog jezika, to je jedan veliki evropski jezik. Dakle, kad sve te objektivne elemente postavimo na sto, onda, to što Nemci naravno znaju sve bolje od nas, i svesni su toga, onda moramo poći od toga, dakle, da njihove globalne ambicije zaista moraju biti negde usmerene na tu ekonomsku sferu. Jer zaista postaje se pitanje, Nemačka drugo nema ni neku, kako da kažem, za razliku recimo ajde od Francuske ili Velike Britanije, nema ni neku istoriju borbe za ljudska prava u smislu donošenja nekih fundamentalnih međunarodnih akata, revolucija koje su dodali ljudskih prava i tako dalje, što se dešavalo u Britaniji i u Francuskoj, Nemačka to sve nema. I oni su negde svesni otprilike svojih komparativnih prednosti, pre svega dakle ekonomije, jednog racionalnog pristupa, mi ljubitelji fudbala bi rekli igranje na rezultat, i Nemci to zaista dakle uspešno rade. Ja mislim da to je jedna crvena nit, dakle, njihove politike koja će se nastaviti kogo dođe na vlast. Tako da, s druge strane, dakle, Nemci zaista od tih zapadnih zemalja, evropskih, negde u tom ekonomskoj sferi sa Rusijom i održavaju zaista objektivno najbliže, dakle, odnose. To je još bilo i tokom kancelara Šredera, tako? Tako da to nije nikakva posebna novina, tako da me ne čudi, dakle, takav njihov pristup, negde je to zaista očekivano, imajući u vidu sve okolnosti koje smo.
Izvinite, ovo prosto izgubit ću misao, ali upravo ove posete koje sad obavljaju, znate, Moskva, Kijev, pa onda Varšava, pa onda mi ovde, pa Zapadni Balkan, pa Pariz, pa će biti opet Pariz. To upravo pokazuje sa koje pozicije Nemačka nastupa. Znači, regionalna sila u Evropi u funkciji nemačkih interesa u Evropi koji se istorijski ne menjaju, ako hoćemo, i te posete vam to prosto daju do znanja. I ovo što se telefonom razgovara, to u redu, ali te posete, jer ona hoće u stvari i svojim naslednicima da do znanja, e, to je naša pozicija, to smo mi postigli, to je ono šta treba nastaviti i to su naša uporišta i to nama garantuje našu poziciju tu koju imamo. Ja to tako vidim i to mi nije slučajno, to mi je prosto ilustracija upravo te političke ostavštine i tog političkog dometa postignutog koga ona u stvari, da kažem, predstavlja i prenosi na nekakve naslednice, jer ovo su poruke i naslednicima na ovaj ili onaj način.
Pritom ima još jedna komponenta, dimenzija, koja manje više svaka evropska zemlja ima kao problema, koji nismo večeras dotakli, to je pitanje demografije. Evo, ja sam 81. godište, od kad znam za sebe, u školi smo učili još 90. godina, da jedna od zemalja koju smo konstantno pominjali kao zemlju sa lošom demografijom je Nemačka. Ne samo Nemačka, ali pogotovo među tim velikim državama. Bilo bi zanimljivo vidjeti koji je bilans Angele Merkel kao vodeće zemlje, vodećeg državnika, to jest, dakle, de facto šefa države u Nemačkoj na tom polju. Nemci su zaista, u Nemačkoj negde radi, ispravite me grešim, oko 15 miliona stranaca, otprilike migranata, i drugo, ovo što je ona 2015. godine primila skoro milion izbeglica. Tu tek ostaju da se vide koje će biti demografske, ekonomske, a pogotovo kulturološke posljedice.
Hajde da se, vratit ćemo se na to pitanje, no, naravno, izuzetno bitno, Spil kaže, to je prelomna trenutak njene političke karijere. Ali, ajde još samo na kratko se zadržimo u ovom pitanju, pomenuti i Severni tok, spomenuti i Gerhard Schröder. Interesantno je da je Severni tok 1, dogovor je postignut pred kraj njegovog mandata. Sad pred krajem mandata Angele Merkel, Severni tok 2, evo, zavarene su i poslednje cevi sad. Da li je to slučajnost ili nije, opet, na što želim da ukažem. Nekoliko bitnih podataka, Nemačka gasi poslednji svoj nuklearni reaktor sledeće godine. Do 2038. treba da ugase sve elektrane na ugalj. Obnovljiva energija, procene su nedostižene i 50% potreba Nemačka. Dakle, potreban je gas. E sad, što se tiče izvora gasa, Holandija 30%, Norveška 30%, Rusija 30%, ugrubo. Holandija opet do 2030. planira da obustavi proizvodnju. Dakle, toliko je veća potreba za ovim drugim izvorima. Vraćam se na pitanje Amerike, zapravo njenog uticaja na Nemačku. Šta bi bilo da nije Severnog toka 1 i Severnog toka 2? Šta bi bilo? Da, kakve bi opcije preostale Nemačke?
Bilo bi isto to, ali bi se drugačije zvalo. Ili Nemačke ne bi bilo kao ekonomske sile. Ali da pomenemo ovo prvo ime, pa Schröder, i sad je Schröder, on je generalni direktor tamo ili već šta je. Prema tome, on ima kontinuitet. Mislim da ne bude nikakve zabune. On lično, jer on lično u tome učestvovao i mi smo svedoci kako se on zalagao u samoj Nemačkoj da se ne osporava Severni tok 2, da se on završi, i danas sam video vest da će sertifikati se rade i tako dalje. Pa ne bi Nemačka bila to što jeste. Dakle, kogod je bio...
Ako ne bi imalo pogonsko gorivo...
Koje... Kogod je bio, pazite, kogod... Pa, glavni problem za Ameriku ili za, ja bih rekao, za tu angloameričku ekipu, su odnosi između Nemačke i Rusije. I ako ti odnosi funkcionišu, onda je tamo problem. I cela priča se svodi oko toga. I sad Severni tok 2 s jedne strane ima tu rusku dimenziju, da Rusija, ne znam, nestane na noge i tako dalje, ali ima i ovu dimenziju. I ne radi se samo o Nemačkoj, nego se radi o nezavisnosti Evrope. Pazite, postoje dve stvari bez kojih se ne može. To su hrana i energija. Obe stvari garantuje Rusija. i Kina sada ili Azija, ali Rusija sigurno, i hranu i energiju. I to je ključna stvar. I Nemačka ako hoće da se vrati, a hoće da se vrati da bude u nekoj poziciji, prevaziđe ratove i gubitke, a to čini na ekonomskoj bazi, jedino što mora, zato kažem iznuđeno je, htela, ne htela, ako je to interes nemačkog naroda, nacije, države i kako god, mora imati dobre odnose sa Rusijom, mora prihvatiti to tržište, mora prihvatiti te energente i mora se i dalje ekonomski razvijati. Ako stane, gotovo je.
A sad imamo Deutsche Welle, uzimam to prosto kao paradigmatičan način razmišljenja, kažu Severni tok 2, koji inače kažu najveći infrastrukturni projekat Nemačke, dakle, zaista nije reč o sitnici u njihovim razmjerama. Dakle, kaže, taj projekat Severni tok 2 je razljutio sve one u Berlinu koje ne interesuje samo gas i novac, već i ljudska prava, demokratija i sloboda štampa. Velt na sličan način govori, kaže, to je dogovor s Evrom toku 2 iritantan, kaže, to je poklon Vladimiru Putinu, gospodinu Gojančiću. Postoji se prosto pitanje kakav je manevarski prostor sa takvom javnošću imala Angela Merkel za vreme svoje...
Pa, imam malo iskustva iz Francuske sa tim mainstream medijima, mislim da sam ih pominjao u vašoj cenji do emisije, ako se sećate, konkretno evo sa Mondom, koga neki pominju u Francuskoj kao referentni časopis, nekad je vjerojatno i bio do nekog momenta. Dakle, to su samoproglašeni borci za ljudska prava koji misle da svet funkcioniše po principu maniheizma, crno-belo, tabor dobra, tabor zla i ajde sada rešavamo to. Znači, apsolutno postoji ono što se zove realpolitik, znate. To se i u doktrini tako zove. Znači, Angela Merkel, verovatno, kao i Gerhard Schröder, su negde koristeći poznavanje nemačkog sveta, Vladimira Putina, poznavanje nemačkog jezika, njegovu službu tamo, znači, sigurno to negde iskoristili kao komparativnu prednost i odigrali na rezultat u korist, dakle, Nemačke, to sam siguran. S druge strane, postavlja se pitanje da li je Nemačka u svu svoju ekonomsku moć i centralnu ulogu u Evropi, da li je ona slaba karika kada govorimo o stvaranju neke autonomnije Evropske unije, neke samostalnije Evrope.
Ajde ovako da postavim pitanje, ali upravo se odnosi na to. Dakle, da li je posle 16 godina vladavine Angele Merkel Nemačka zavisnija ili manje zavisna u odnosu na Sjedinjene Države prvenstveno? Kako je vaše?
Po mojoj skromnoj proceni sigurno nije manje zavisna, da li je više, ta teško je reći.
Mislim, ipak imamo ovi Severni tok 2, imamo ovi sveobuhvatni sporazum.
Da li imamo neke, bilo je jedno značajno zahlađenje odnosa kad je bio Donald Trump, sad kada je Biden došao na vlast, deluje da će stvari negde leći, meni se čini, da li su to fundamentalne promjene u odnosu na neki raniji period, ili su to onako sitni koraci unapred, to sad postavlja pitanje. Znači, u nekoj perspektivi, dakle, u nekoj viziji, da li Nemačka zaista može da prevaziđe negde svoju ulogu i da se podredi da odigra timski, tako kažem, i da doprinese stvaranju neke autonomnije Evrope kao globalnom igraču. Ja sam u tom pogledu skeptik. Iako bih voleo da ona vizija degolovska, Moskva, Pariz, Berlin, ta neka osovina bude zaista...
Evropa od Lisebona do Vladivostoka.
Od Urala, da, od Atlantika do Urala, da. Ali za sad to mi zaista deluje kao utopija, kao ideja zaista zvuči onako i primamljivo, a mislim i održivo.
Ja mislim da sve ono što ima na raspolaganju kao ekonomska sila neposredno koristi da sačuva koliko toliko nezavisnost u funkciji sopstvenog opstanka na toj poziciji. Sve drugo je zavisnost. Sve drugo je zavisnost.
O tome svedoče i epizode sa prisluškivanjem američkim njenog.
Sve drugo je zavisnost, tu nema razgovora, nego prosto ovo se ne može izbeći, jer to je minimum onoga što bi ona dozvolila. Ona to ne može da dozvoli i mislim da se o tome radi i mislim da će tako biti u narednom periodu nesumljivo sa te pozicije.
Pa taj skandal koji ste sad pomenuli u vezi prisluškivanja. Čovjek bi normalno zdravorazumski očekivao da to u zemlji gde je otkriveno izazove tektonske poremećaje. Pad vlade ili bar ostavke ministara, da se o tome piše istrage parlamentarne, pa onda eventualno i krivične istrage. Ne. To je nekoliko dana trajala afera, posle toga je leglo, ispravite me ako grešim, vi ste to više pratili.
Onda su izmislili da su Rusi organizovali hakerske napade da bi ovo...
Da ne bude zabavno, slično je bilo i u Francuskoj. Mislim da se i prisluškivanje Francuza pominje u Wikileaksu. Isto je tako, trajalo dan, dva, tri, pojela maca, narodski rečeno, ništa.
Pa zato što Amerikanci to, da kažem, ono tvrdo moći drže pod kontrolom. Pogledajte reakcije NATO-a na pominjanje ovih snaga. Ali nešto, samo da dodam jednu rečenicu, ljudska prava, demokratija. U samoj Americi se razvijaju procesi. Tamo će se to pitanje otvoriti, da. Ima li toga i kakvog.
Da.
I to se upravo sad sve više i više događa. Prema tome, odde je počelo, tamo će i da se preispituje. I odande će opet neka ideologija da krene, ali pitanje je koliko će drugi morati da to participiraju. Do sad su možda morali, da je liberalni koncept, a sad je to već drugo pitanje. Čak i u samoj ovoj Evropi koja je kao integrisana preko svih mehanizama i kroz Uniju i kroz NATO, pa se ta pitanja otvaraju i tekako.
Da.
Tako da je to druga tema za neku drugu emisiju.
Ali jedna tema koju smo pokrenuli, ovo migrantsko pitanje, zaista je, svakako ne može da se ospori, to je jedan od najkrupnijih momenata u političkoj karijeri, ne samo u političkoj karijeri Angele Merkel, već uopšte u ovoj, pa kažemo, najsvežoj istoriji Evrope. Spiegel objašnjava njenu motivaciju, pa kaže sledeće. Kaže, kada je 4. septembra 2015. dozvolila izbjeglicama zaglavljenim u Budimpešti da produže u Nemačku, kaže, to nije bila samo racionalna odluka, već i emotivna, doneta zbog njenog temperamenta, zbog ljubavi prema slobodi, peziru prema zidovima, odluka doneta zbog njenog hrišćanskog porekla, posebno kroz njenog oca koji je bio pastor. Kojeg Janičiću, da li je ovo bila, da li možemo poverujemo to da je toliko krupna odluka bila doneta, eto, da je ono nošena emocijama.
Znam, ali tu se pominje hrišćansko poreklo njenog oca pastora, tako?
Tako je.
Gde je onda njeno hrišćansko poreklo bilo kad je donosila neke ultraliberalne zakone o Nemačkoj? A stranka koji se zove Hrišćansko-demokratska unija, da ne zaboravim.
Ili da govorimo o odnosu prema Grčkoj kad već...
To. Dakle, ta stranka se zove, da podsjetim naše slušalce, Hrišćansko-demokratska unija. To se nekako zaboravi ovim skraćnicima kojima baratamo CDU. Hrišćansko-demokratska unija. Dakle, postoje brojni komentatori koji i Nemačku i bolje poznaju od mene, koji kažu da je ona negde svoju politiku, ideologiju pomerila ka centru. Da je malo šta tu od nekog desnog konzervativnog opredeljenja objektivno ostalo u toj stranci. Što je negde vjerojatno i generisalo porast AfD-a u nemačkom biračkom telu, tvrdo desne stranke, da je tako nazovemo. Dakle, drugo, u Nemačkoj mi imamo jedan fenomen koji čini mi se nigde u Evropi nije poznat. Mi imamo jednu ekološku partiju, zelene, koji imaju negde petinu biračkog tela. Znate što to znači? Otprilike 20%. To nigde mislim u Evropi da ne postoji u velikim zemljama. Nemačka je tu stvarno specifična i čak mislim da je i njihov kandidat za kancelara po ovim zadnjim anketama negde drugi ili treći, čini mi se.
Annalena Baerbock, tako je, da.
Znači, to je ogroman potencijal. Tako da...
Pitanje samo čiji potencijal, budući da se zeleni protive Severnom toku 2 i bilo kakvo...
Imaju parolu refugees welcome i tako je, tako da zaista...
Ajde da pokušamo odgovoriti na to pitanje, dakle... Čemu se sastojala motivacija Angele Merkel da proglasi
da otvorena vrata? Ja se pitam da li postoji jedan Nemac na svetu koji bi mogao do kraja precizno da vam odgovori na to pitanje, ja bih volio. Znači, jedan deo motivacije mi je jasan. Verovatno jedan deo motivacije leži u onom, ajde da ga zovemo tako, istorijskom grehu Nemaca iz svjetskih ratova, koji su, a to je jedan deo motivacije, koji su sad želeli da negde operu primanjem velikog broja što objektivno nesvećenih ljudi, što sumnjivo u nesvećenih ljudi, ajde da se tako izrazim, a s druge strane, Nemačka konstantno ima problem kod radne snage u određenim sektorima njene privrede. Sad, da li su ovo svi ljudi koji su ušli, da li su oni zaista kvalifikovana radna
budući
snaga?
Budući radnici Mercedes.
Pa da li je to zaista, zaista je veliko pitanje koliko je tu domen racija kod nje, koliko je ona bila pritisnuta događajima, šta je nju do kraja, evo priznani meni nije baš do kraja jasno.
Gospodine Milović, imali vi objašnjenje i motivaciju na kraju krajeva i posledice koje taj čin
izveo? Ja prepoznajem motivaciju u ekonomsko-socijalnim potrebama i ekonomsko-političkim motivima isključivo. Ne prepoznajem u ovim ideološkim i tako dalje, nego isključivo u ovome. I ko ima neke kontakte sa Nemačkom, postoji potreba da se to i dalje popunjava. Mislim, prosto Nemačka sa takvom privredom, sa takvom industrijom, sa takvom, ako hoćete, pozicijom koja se na tome bazira, ona mora da ima te resurse, ona ih nema. Nema ih izvorne, mislim,
ljudski
Nemačke.
Resurs,
da. Govorimo o ljudskim resursima, prema tome to je toliko jasno i ja samo u tome vidim motive. I drugo,
vidim
motive, samo još jednu rečenicu, vidim motive i u tome da amortizuje štetne posljedice po eurozonu i Evropsku uniju koje bi nastale ukoliko se ne bi reagovalo sa drugom vrstom pritisaka koje bi možda dovelo u pitanje funkcionisanje nečeg drugog unutra, znate. Jer su neke zemlje počele da se zatvaraju na jedan direktan način i dovele su u pitanje onaj mozaik na kome počiva Evropska unija. Moram da vas podsjetim da je ovaj Dublinski sporazum odmah ukinut, da je Schengenski reduciran odmah u startu, da je Danska rekla mi smo zatvorili, nas ne interesuje niko, uvodim granice. Pazite, to dovodi u pitanje ono na čemu Nemačka počiva. Ako bi se to dogodilo, dakle, ako bi četiri slobode došli u pitanje, makar dve, i tržište slobodno, onda je nemačka pozicija daleko gora nego ovo što su primili ovih milion. Tako ja to vidim. Nemačka ne sme da dozvoli da se dovede u pitanje slobodno tržište na kome ona počiva i čuvaće eurozonu do zadnjeg onog što bi se reklo. I to je suština nemačke pozicije, ne samo u Evropskoj, nego generalno u globalnim razmerama.
Ako smijem, znači, ovo razmišljanje gospodina Milovića je apsolutno legitimno i savršeno ga razumem. Znači, ekonomsko-socijalni razlozi su u velikoj meri generišu mnoge istorijske događaje, ali opet nekako silom svog poziva nekako uvek gledam da nađem i neke onako, da je to moguće. Mislim da je uvek moguće pronaći neke i kulturno-ideološke, bar skrivene razloge. Kod Nemaca postoji jedna specifična situacija koju sam već isticao u vašim emisijama. Nemačka za razliku od Francuske i Velike Britanije nema kolonijalnu prošlost. Što hoću da kažem? Nemci nemaju to iskustvo života sa kolonijama, sa ljudima drugačijih kultura koji su decenijama tamo, kao što je to u izvesnoj meri, u značajnoj meri imaju Francuzi i Englezi recimo. Hoću da kažem da primiti milion ljudi, bez obzira na sve ove legitimne razloge koje gospodin Milović pominje, nešto što ne menja samo, što se nadržava samo na ekonomsko-socijalnom i demografskom planu, nego dugoročno zaista i na kulturološkom planu. To su ljudi, ne zaboravimo da je tu masa sveta koja u nekim zrelim godinama ušla u Nemačku. Dakle, to su muškarci u punoj snazi.
Sigurno neće biti jasno.
Pa ne, to je rizik tog poteza.
To i kažem.
I to je istina, to je jedan od najvećih rizika.
Dakle, nisu to deca od 2, 3, 5 godina koje će se lako uklopiti, naučiti nemački komaterni. Ne, ovdje su muškarci od 30, 35, 40 godina. Jako teško njihova sve se može oblikovati dugoročno.
Jasno. Sad ima još jedna stvar, dakle, otvorila je vrata, a onda ih je zatvorila dogovorom ovim sa Erdoganom. Ovi, dakle, jedan zaokret onako za 180 stepeni. Špigel kaže... To je,
zato što je shvatila sve negativne posljedice ako se to prepusti stihiji.
Tako
je.
E sad, želim se...
Izvinjavam se, ali Nemačka nikad se nije slagasila da Turska uđe u Evropsku uniju i niko od islamskih zemalja. Pro tome, ta pozicija se nije promenila.
Najviše što je bilo, to je onaj predlog privrednog partnerstva, koga se uspjelo činiti.
Ovo je bila jedna potreba.
Više niko ne govorio, čak ni o proširenju na Zapadni Balkan, kamoli Turska koja je... Nego, kažu, Špigel komentariše povodom toga, mislim da je zgodno postaviti pitanje, kaže, još jedna od karakteristika njenog liderskog stila, kaže, idealistički počeci često su ubrzo propraćeni potpunim zaokretom. Dakle, negdje mi se tu rađa pitanje koliko je u njenom postupanju za ovih 16 godina bilo nekog državničkog dugoročnog planiranja, koliko politikanskog krivudanja u odnosu na događaje i odnosu na izborne...
Ja lično ne vidim neku naročito primetnu ideološku kičmu kod nje, u smislu da ima neki strogo odvojen korpus ideoloških vrednosti koje ona sad sledi uporno. Ona ima jedan prilično izražen pragmatizam, rukovođena strogo nemačkim interesima koji negde prilagođava. Da li neko može da zamisli Angelu Merkel ne da klekne kao Willy Brandt, ono što je radio 72. nego i nešto mnogo manje od toga. Nije to apsolutno nezamislivo. Ona je i druga generacija, ona nije doživjela drugi svjetski rat, ona žena, znači ona se bavi prirodnim naukama, tako to je njeno osnovno opredeljenje profesionalno. Dakle, ona ima jednu izraženu racionalnu koncepciju i života i politike. I da nije toga zaista... ne bi ona 4 mandata izvukla tako lako, mislim.
U politici prema nama se vidi da je imala konstantu pristupu. Prema tome, ovo što je menjala, to je nešto što je, da kažem, bilo ad hoc nametnuto, desilo se pa se tu prilagođavalo ovako ili onako. Ali ono što je za Nemačku važno, što ima čak i istorijsku i duboku i nacionalnu dimenziju, tu se nisu menjali. Vidimo stav oko Kosova i Metohije ili oko ovog prostora, zašto dolazi baš danas i ide u ovaj prostor. Ako gledamo, ne znam, Dunav i sve ono što ide prema istoku, istočna politika Nemačke, tu nema nikakvih promjena. Prema tome, to je konstanta Nemačke politike čega se i ona držala.
A to je nevjerovatno, apsolutno, tako smo i počeli emisiju, dakle, naši odnosi u strogo političkoj sferi. Apsolutno je nevjerovatno, ja sam se zaista trudio dobronamerno da pronađem neke tačke saglasja, spajanja, dogovora, to je zaista teško naći u strogo političkoj sferi. Evo imamo banalni, nažalost, nije ni banalni, nego skoro pa tragičan primjer ove žene jedine Srpkinje u Đakovici. Mi znamo koji Nemačka ima autoritet objektivno nad kosovskim Albancima i znamo koliko je doprinala toj njihovoj nazovi državi. Da li je moguće zaista da jedan gest dobre volje prema Srbiji, srpskoj strani, srpskom narodu, ne može da kaže ostavite tu ženu na miru? Da li je moguće?
A pa ne, oni nastavljaju da, naši ti zapadni partneri nastavljaju da finansiraju i one nevladine takozvane organizacije koje su tražile njenu da dobro...
Pa ste, ovo je minimum, ovo je minimum minimuma. Ovo je, evo, ja sam čak i neke članove Nemačkog ustava ovdje prepisao, znači to, kao da čitate Nemački, primenite samo svoj ustav u smislu vrednosti i sloboda i garancije na naš... Znači, evo, jedan sam primjer uzeo, nažalost tragičan, da jedna Srpkinja ne može da se žena vrati u svoj dom da normalno živi. Pa, nema šanse da u slučaju nemačkog pritiska adekvatnog da situacija ne bi bila drugačija. To ne može nikome ubedi.
Toliko doslednosti tih branitelja, stvarno, vrednosti i ljudskih prava. A gledajte da se u ovom završnom segmentu, da se osvrnemo, pa ne samo to što će se desiti za dve nedelje ili manje od dve nedelje, dakle, izbori će biti, saznaćemo vrlo brzo ko će biti naslednik Angele Merkel, da li će to biti Olaf Scholz iz SPD-a, aktualni ministar financija koji ima trenutno po anketama najveću prednost, ili naslednika Angele Merkel Armin Laschet ili Annalena Baerbock iz Zelenih, to ćemo, kažem, vidjeti. Opet, pažnju mi privukao jedan tekst u Financial Timesu. Kaže, u naslovu, kaže, Evropi nisu potrebni još 4 godine merkelizma. Kaže, to je eto, termin koji su skovali, kaže, Nemačka mora da preuzme veći teret u odbrani otvorenog međunarodnog sistema. Sad upravo se Scholz iz SPD-a proglašava za kandidata kontinuiteta sa Angelom Merkel. Kaže, pored ostalog, zašto? Zato što nije rekao ništa što bi obavezalo Nemačku da pomogne u borbi protiv sve brojnijih pretnji liberalnom međunarodnom poretku. Dakle, suštinsko je pitanje kakvu Nemačku možemo da očekujemo.
Pa, što ste pročitali, odličan prikaz one teze koju ja imam, da je nemačka politička scena, i ne samo nemačka, u velikoj meri deideologizowana. Ako vam Financial Times kaže, zaista paradoksalno, da kandidat suprotne strane treba da produži kontinuitet djelovanja, pa ćemo onda izbori. Znači da kandidat socijaldemokratske partije treba da produži kontinuitet u odbrani liberalnog društva...
Nije, kaže, borao bi još da bude aktivniji. Da.
Pa onda ćemo izbori, ljudi. Znači, valjda stranke, ja nisam za, naravno, ideološke ratove, konfrontacije po svaku cenu, ali ipak neke razlike, čini mi se, kod ozbiljnih ljudi i državnika moraju da neke crvene linije da se uspostave. Čemu da se nadamo? Dakle, to je vaše pitanje, da završim s tim. U odnosu prema nama, čini mi se da neće biti nekakvih globalnih potresa. Ono što bi nas najviše moglo da zanima, a nismo pomenuli, ajde, kratko, ako dopustite, pitanje Kristijana Šmita u Bosni i Hercegovini, novog visokog komesara, ili nazovi visokog komesara, kako ga ko tumači, koji je negde proistekao iz šinjela stranke Angele Merkel, koji vidim da je počeo dosta oprezno.
S obzirom na način na koji je došao...
Da, tako je, da. Vidim da onako vratno je sebi ostavio neko slobodno vreme da proceni situaciju na terenu, iako nam je svima se najavio, ja sam političar, ne diplomata, očekujte od mene jasne izjave, i to bi vjerojatno trebalo bude fokus naše politike, jer naravno on je izaslanik Nemačke države i sigurno neće raditi ništa na terenu što nije strogo u saglasju sa važećom nemačkom politikom.
Bojim se da se ne desi ono što se desilo i Kolu. Dakle, kad je bio na vrhuncu, onda je otišao. Sjetite se i Čerčila, kad je dobio rat i izgubio izbore. Prema tome nije isključeno, ali nije isključeno ne zbog vrednosti jedne ili druge stranke ili programa i ovoga, nego ovo što ste vi rekli. Zato što dobija ključnu dimenziju sada na zapadu, ta bitka za liberalne vrednosti i tako dalje, i to sad postaje okosnica politike i svega, ako hoćete, na globalnom planu, i merilo svih vrednosti od solidarnosti do da kažem vernosti pravilima i tako dalje.
I treće decenije.
I to će biti suština cele priče. Bojim se da se ovo ne desi, da ne dođe do ove vrste promjene i da dođe ova crveno-zelena koalicija koja bi tu dimenziju imala naglašeniju. To je sasvim sigurno, mada treba uvek imati u vidu da kad su desni na vlasti vode politiku levice i obrnuto, znate, zato što je to onda pitanje opstanka,
da.
Tako da se to vrlo lako može desiti, ali ovaj globalni kontekst gura u stvari izborne rezultate, bojim se, u Nemačku, u Francusku i u ovim drugim zapadnim zemljama, podređuje ga toj bici koja sad dobija prevagu.
Evo, završni krug pitanja je, odnosi se na Evropsku uniju. Već smo je opisali smo stanje u kome se nalazi, ali postavlja se jedno bitno pitanje, to je ko će u tom neformalnom smislu naslediti Angelu Merkel kao, dakle, predvodnik. Da li to može da bude Emmanuel Macron ili će biti u izvesnom smislu obezglavljen? U krajnjoj liniji, šta se dešava sa autoritetom? Jer u skinu se ne pojavi neko koji ipak ima toliki politički teret kakav je imala.
Ja mislim da će po prirodi nekih političkih zakona i delovanja Macron sada pokušati u ovom nekom interregnumu, nekom političkom vakumu, dok novi nemački kancelar ne bude ustoličen i dok ne preuzme dizgine vlasti u svoje ruke. Mislim da će Macron negde nastojati da se nametne kao evropski lider još jače nego do sada, jer ne zaboravimo, u Francuskoj su predsjednički izbori za nekih 8 meseci. Dakle, njemu u interesu je da pred svojim javnim mijenjem negde figurativno rečeno pokaže onako spoljno političke mišiće, tako da on bi mogao zaista tu da predvodne. Pritom Francuska negde tradicionalno, koliko je to realno, koliko nije, drugo je pitanje, želi negde i više onako gorljivo da preuzme tu evropsku baklju vodstva, mnogo više nego Nemačka, koja ima jedan rigidniji tu pristup. Tako da mi ne znamo neke fundamentalne stavove novog nemačkog kancelara, kako god da je to bio. Višegradska grupa će opstati kao svojevrsna opozicija, korpus separatum unutar Europske unije, ne vidim mnogo šansi da se tu nešto promeni, to su 4 zemlje koje onako funkcionišu kao jedan dosta homogen.
I šta se dešava recimo ako neko ideologizovan dođe kao...
Moram da vam kažem da ja ne vidim lidera sad u Evropi koji bi mogao da bude lider u tom smislu da se može osloniti, da on ima reč koja može da odluči. Macron to nije, on je to pokušao, nije, njega čeka izbor i pitanje šta će biti. Mislim, zašto Francuska? Zato što bez Francuske nema Evropske unije. Samo je to referenca koja mu, čak mu ne daje ni činjenica da je zaista nuklearna sila i tako dalje. Dakle, ne vidim lidera. Kad je reč o Nemačkoj, kogoda dođe, on treba prvo treba se potvrdi Nemcima, pa tek onda Evropljanima, i to je proces. Prema tome ne treba računati na nemačkog lidera.
E sad, kakve to posljedice ostavlja po dalje funkcionisanju?
To je samo, to je pravilo konsenzusa i supsidijarnosti koje će vladati u Evropskoj uniji, bez snage Evropske unije da globalno utiče na procese.
Ganičić, vaše završne misle, dakle, procenu odnosno ovo, eto, Macron, ako pokuša da se namekne, kuda će da vodi?
Macronov problem leži u tome što on ima objektivno mali broj evropskih saveznika. Mali broj zemalja je objektivno spreman da ga sledi u nekim širim evropskim ambicijama, zaista mali. Iako će on to negde pokušati da predstavi, to sam gotovo siguran.
Da iskoristi ovaj vakum.
Tako je, taj vakum, i kogoda pobedi, tu se slažem sa gospodinom Milivojevićem, kogoda pobedi na ovim izborima, ne verujem da će imati neku evropsku viziju koja može da fundamentalno pomeri stvari u okviru Evropske unije. Jer do sada je valjda izmenio neku platformu, izbori su za 10 dana, tako.
13 dana.
Tako da mislim da će to biti zaista vrlo, vrlo pragmatičan pristup.
Najuticajniji sa nemačke strane će biti von der Leyen. Ona će biti najuticajnija kako izgleda.
I toliko o demokratiji u Evropskoj uniji.
Ali nam dolazi u posetu.
Eto, uskoro, da.
Gospodo, hvala vam na razgovoru. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Zoranom Milivojevićem i Dušanom Gujaničićem. Razgovarao sam o epohi Angele Merkel i njenom političkom nasljeđu. Ja sam Nikola Brzić. Zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedećeg ponedjeljka u isto vrijeme.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom, Novi Sputnik Poredak. S Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, videorealizacija Dejan Simić, vaš domaćin bio je Nikola Vrzić. Slušajte nas ponovo u sredu od 17 sati na talasima Radija Novosti, ali na Facebook stranici Sputnik Srbija.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.